Dita e dytë dhe e fundit e takimit të personave të angazhuar në kujdesin mbarëtor të studentëve evropian në Tiranë. Tema kryesore, përgatitja e truallit për mbjelljen e fjalës së hyjit. Çdo njeri është ara ku bie fara. Nëse një bujk i mirë para se të hedh farën e përgatit tokën që të mos shkojnë dëm të mjellat, bujku i ungjillit e hedh farën pa e përgatitur tokën. Bujarija e hyjit është më e rëndësishme se kujdesi njerëzor në fushën e madhe të ungjillzimit. Në shëmbulltyrën ungjillore Jezusi flet për mbjellsin që e hedh farën në tokë të thatë, me gurë me ferra. Hapi i parë në përgatitjen e njerëzve për ta pranuar lajmin e mirë është kumtimi i tij dhe besimi mbjellësit se Zoti mund ta kryejë vetë veprën e vet. Hapi i dytë është ai nxitjes së kurreshtit. Kurreshtja shëndosh e drejton shikimin ton për te i problemeve të ditës. Jezusi bën 183 pyetje në besidhen e re dhe jep shumë më pak përgjigje. Të gjithë njerëzit kanë pyetje themelore dhe ai që u afrohet të tjerëve në emrin e Jezusit duhet t'i ndihmojë t'u japin zë pikërisht këtyre pyetjeve. Hapi i tretë është ai i gatishmërisë shpirtërore. Gjë e vështirë sepse kemi frikë se Zoti mund të na marrë gjën më të shtrenjtë, lirinë personale. Të krishterët që shoqërojnë të rit universitar në kërkimin e hyjit nuk mund të nxisin të dorëzohen në duart e Zotit pa dëshmuar vështirësitë personale në këtë rrugëtim. Hapi i katërt është kërkimi i kishës, duke mbajtur në qendër të vëmendjes Jezusin. Fjala e Jezusit është e para. Është më e mundur që të rinë të pranojnë kishën për shkak të Jezusit sesa Jezusin për shkak të kishës. Hyrja në kishë është edhe hapi i fundit, i nxënjes. I krishteri është gjithmonë nxënës, sepse vë gjithmonë në qendër mësuesin. Kisha, si bashkësi organike, e ruan të shëndosh tërësinë e saj vetëm duke kujdesur për secilin antar në veçanti. Kur nevojat praktike të kishës kërkojnë angazhimin e një personi të veçantë, duhet të kemi kujdes që të mos gjejmë njeriu për të kryer shërbimin, por shërbimin që përkon me dhuratat që ka njeriu. Para ditën e sotme ishin të pranishëm dy të rinj universitarë shqiptar, Luli Ndreu dhe Giulio Gjeçaj, të cilët i pyetëm si e jetojnë ata marrëdhënien me fen. Ti dëgjoj.